እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 7:4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንድሕንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 23 መስከረም 216 ወይ ከዓ 13 መስከረም 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣሜሪካ 3 ቢልዮን ዶላር ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ 500 ሚልዮን ዶላር ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝውዕል ገንዘብ ንምሃብ ምህግላፆም ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ድማ ምስ 3 ኢትዮጵያውያን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገሮም ዘዘራረበ መደብ ክኸውን እዩ። ብዛዕባ ፖለቲካን ፖለቲከኛታትን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ክንርኢና። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲን ካልኦትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብበዝሒ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ተኸሲሶም። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅምር ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ይካየዳሎ ዝበልዎ ናይ ዓፈና ስጉምቲ እናበዓሰ ከም ዝቐጸለ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ይገልጹ። ኣባላት ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከቦም ኣባላት እውን ግዳያት እዮም ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሞቱ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ማእሰርቲ ግን ኣብ ጉዳይ ሃገርና የእትወና እዩ ኢሎም ኣብ ቅድሚት ዝመርሑ ሰባት ብበዝሒ እናተኣስሩ ፈቐዶ ናይ ሰራዊት ካምፕ እናተዳጎኑ እዮም ኢሎም።
በተፈጥሯቸው ደግሞ ማህበረሰቡን የመምራትና የማደራጀት ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ በገፍ በየጦር ካምፑ እየተሰበሰቡ
ብበዝሒ እዮም ይእሰሩ ዘለው። ብፍላይ መንእሰይ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት እናተተሓዙ ይዳጉንዎም ኣለው። ንምንታይ ከም ዝተሓዙ እውን ኣይፍለጥን። ዝኾነ ይኹን ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ሕጊ ስነ ስርዓት እውን ዝተኸተለ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ጂማ ገነቴ እውን መምህራን ኣብ ኣኼባ ብጉዕዝያት ኣይንምራሐን ብምባሎም 22 ሰባት ከም ዝተኣስሩን 13 ድማ ተፀዊዖም ምፍራሕ ከም ዝተፈፀሙን ኣባል ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ኮንግረስ ኣቶ ደገባ ሰባ ገሊፆም። ካብ መንግስቲ መምርሒ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝተፈፀሙ መግሃስቲ ብገለልተኛ ወገን ክጻረ ኣለዎ ክብሉ ተቃዋምቲ የተሓሳስቡ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምፅራይ ዝግበር ብተግባር ዝተፈተሸ እዚ ኮሚሽን እዚ እዩ ክብሉ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተካየዱ ተቃውሞታት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መግሃስታት ብገለልተኛ ኣካል ንክጻረዩ ንሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ትካላት እቲ ጉዳይ ክጻረ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተቃወምቲ እውን ምፅራይ ንክግበር ፃውዒቶም ቀፂሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንክጻረ ይሰማዕማዕ። ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ዘሎ ኣፈላላይ ግን ብመን ይጻረ ኣብ ዝብል እዩ። መንግስቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ጥራሕ ከም ዝጻረ ክገልጽ ከሎ ተቃወምቲ ግን እቲ ኮሚሽን ኣካል ህወደግን መንግስትን እዩ ይብልዎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ከመቹ
ይሄ የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብት ኮሚሽን ገለልተኛ አይደለም ነው የኢህአዴግ መዋቅር አካል ነው። አመራርም የሚቀበል
ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገለልተኛ አይኮነን። አካል መሓውር ይሄ ወደግ እዩ። መምርሒ ዝቅበሉ ካብቲ ፓርቲን መንግስትን ስለ ዝኾነ ገለልተኛ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ዝበሉ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ 400 ሰባት ሞይቶም እናሃለው፣ እቲ ኮሚሽን ግን ዝሞቱ 173 ሰብ ጥራሕ እዮም ምባሉ ነዚ ዘረጋግፅ እዩ ኢሎም። ውሃብ ቃል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰዒድ እቲ ኮሚሽን ብሕጊ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ብገለልተኝነት መንፈስ ኣብ ምውፃእ ዝርከብን ብተግባር እውን ዘመስከረን ተቋም እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ወረዳ ኮንሶ ነቲ ህዝቢ ብምግዳድ ኣኼባ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ እውን ነቲ ኣኼባ ከም ዘይተቐበሎን ህዝቢ ኮንሶ ከም ዝወከሎም ዝዛረቡ ኣቶ ገመቹ ገንሴ ገሊፆም። ንመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ክበሃል ዜጋታት ናቶም ዘይኮነ ሓሳብ ክዛረቡ ይግደድ ኣለዉ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም። ናይ መንእሰይ ወኪል እየ ዝበለ ሓደ ኣባል እውን ቤተ ክርስትያን ተሰይሩ ከም ዝተዘረፈ ይዛረብ። ወሃቢት ቃል እቲ ክልል ወይዘሮ ሂክማ ሃይረድን ግን ንኩሎም ክስታት ብምንጻቅ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት እናተመያየጠ እዩ፣ ብሓይሊ ዝተኣክበ እውን የለን ኢለን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። اب كل لام حراكة ما قندر تمالن بغل متمالن كام كسال سرفن اي عداقا مدبرن كالوت نبرتاتن كاسولو كبل حيزنا يوم زبروهم كلتا والكسبات محازمون نبوليس مركبومن شموام كلا سلوم زيدا لعي نبرتي نفيه ايقاليسام كاسولو حيزنا يوم زبروهم اب ايدوم مكساس الي نقر حيزم رخيبنا يوم مبالمون حبيراهم وهاب قال كل لاوي منقستي عم حراتون قسط راهن نبر تحيزنا يوم زبال ووم كلتا منا أساي تحادي أبكتما قوندر نشومن تقارح نبار الزخونن تاكال ايتمن سيد ما بعال بيتا أبكتما قوندر كمزنا برز تقلصت أبحمارا أبناي حيلتات مكلخال مقبي التدالي مخانا حبيرهم منا أساي نخلتي أم حيزهم كمزرا كووم بمقلاز بوليس كساب حزيب زكايدو مرمرا أتمول كسبات نبرت معناو ينك أساعصو من باروم زقلص ترخبانا غريل لن يخون مبر اتمت سراي حزوون كالسيل اللو مبالوم مسارحتنا سيون قرما سرحتو زبزا بحبر سابة سلطان قففتي عاسان قبسي عزيوم زباس بسو ريساتات كبحر يوسو أبزل لو الأوان بز حيزموتو أبزس سومنزي أوسن مايات قبسي استقل بتأجل با يوسخالو بمسارة مرخة بزهان قبسي مبزحت يوم دكنستيون هساون تنزخونو لعلي 145 ريساتات كماي أوزيوم اللو روبا نايلن بحري ميديترانيان أبزل رهابلو روزاتا أبستبها لبوتا زحالف ربع كابستقل بتات ناي عصا جلبا لعلي 167 دحينو مالو تا جلبا كاب 450 كساب 697 كمزنا براتي امن اتوم تسافرتي افريكاويان سورياويان قبس اويان مخانوم ابتبوتاز ترابة نقازيطا الماسر اليو منسرح ريبورتر عطيف بادر يقلز نعم وداتا زينا موروكو دحر سلاسان كلتن عامتات ناب حبرت افريكا بعبال نت نمملاس وقع ويحطو أغربا حبرت أفريكا لما أنت عربي أبزوص أو مجلسي سمين أفريكا ويت موروكو ناب أبال نتان مملاس روح حطو زغربات بناي موروكو نقص محمد أما خاري قدات وزعي زخونو تأيب فاسئيو نسهم نعدوهم بركومشين حبرت أفريكا دلامين الزما كم زغربو تمجلسي حبر كلتي أم ستراخبو نيويورك أبز كايد زولو حفشا قواي حبرات منقصاتيو إتي حطو سروع مسرحيزو كم زخيدين دلامين زمام زرابن اتمجلس يحبر مروكو كاب عبالنت نعرسا زغللت اتودب ني سهراويت عرب ريبابليك افريكا بعبالنت تقبلوا كتبل بمقواميو كاب مصر كاب مصر تيناي قدم ودب حدنت افريكا زخونت مروكو دحر سلاسان كلتن عمت عبالن مخان حتو اعريب اللايبل سبساب سكندر فريو
يا قنيلنا قبرة زي راديو دمت أمريكا يو نب فلما يتصب صبنا خن حلف كلنا.
United States نسدت نياتها تنزت أنا قدر هجرات بقت أتعرضي إيت جنزب نمهابن حبرات من قصات حاويسو قال أوت كلات نسدت نياتن فلست نياتن زحجزلو زلقي كتباوي ربح عزر خبلو توسخي 3 billion dollars لكم زوهابن أفلتا. إثيوبيا أب وعلى حبرات من قصات جوبائي قدر نسدت نياتها عباي تواسعيد كوين أقنيا. سدتنياتن فلسطنياتن نمتياسن عدل سراح نمفتارن حبرت أوروبا 500 مليون دولار رديئتن لقاحن كمتركبون تقليص الله هينوك سمك زيهر نزدالو سبصاب من يعفوك أوروبيا
بقدم أي منسر هاي لماريام دسالين زتمرحي أب قبائي حبرات منقستات زتخافل يقول جل له إثيوبيا أب تقبار متياس سدتنياتن فلسطنياتن زوعل حالنا يوزار رديئتن حيدة تولد زلو لقاحن حيزونا بدي سابق من لسيوم أب زهم نزي أم نيويورك مرح تعلم نزفر موسم معات تقبار أو منقصقاس مرحا قبرتات إثيوبيا كان دتساتها في تكوين عني أيام اتسم مع نيويورك سدتنياتات نزت أنا قدن نابها قرم بفق أدم كمل لسو نزت حبابران هاجرات نايقن زبن مقبن رديئتن مهاب تدالي اللوم عبيت عيو قدات وزع يونايتد سيس مخطل منيسر وزع أن قدات دحنا نتسلم عن سبات ديمقراطية ونسب أو المسلات صار سؤال هجرا حبرات منقسات قالوا تحابب ارتهاجرات منقسات عبز قصلا عمتات كتب وزتدل وتحجز نفيو يقلي عن اللوام.
Adding an additional $3 billion to refugee assistance programs.
نحاجز برنامج سدتنيها توسخ 3 بليون دولار موسخ نسدتنياتن كالوت فلي مغنيات زلوم برحان بحقا ومنقدي كوتو قصر 7 عصف مكبر كساب 1 مليون قلعو ابزت عقبلو هاجر تمرت خرخبو سدتنيها زتناقدا هاجرات نلكسن انا مسغنا غنكا سدتنيها بزح غزي سريحهم رؤسهم كخولي ام زدليو سلازي تن منغستات كساب 1 مليون توسخ تفقاد صراحه نتوما بمسغار زلو نمهاب بجت جيرنا لوايلن اتجنزب نهوص رديئة مقبن قطتنا زخونا قطبا وحاجزن كمزة تقالل اتن بعال تسلطاني يونايتد ستيتس قليتنا لوا حبروت ايروبا بريطانيا نوون نمنقس ايتيبيا قطتنا حاجز قطبا وحد ولد زلو لقاحن كوهبو تسمامي عمالو ايتيبيا خلطة باركتات اندستري ختان نتن سلاسا شح زخون ايرتراويان سدتنا تاتن فلستنا تاتن كمون نسوسا شح ايتيبيا ويان ما قدس راح تفترولو وفرموا الهافتون ترخيب اللوم حالافي عالم لخسرح بانك انفستمنت اوروبا بانك عالم باتريك والش بزعبات رديئة لقاحن كمزي خبلو يردو
Jobs Compact agreement that was signed in New York last Tuesday.
زي زحالفة يسولو صعب نيويورك استفرمي اتقال على السممع نتي بروجكت نمجمار 500 مليون دولار كمزد الليزت اكسيو كاب بانك عالم بتوساخي كاب حبرت اوروبا اكال زخوني ناي اوروبا انفستمنت بانك نتي بروجكت مكايدي 300 مليون دولار بلو كنهب إلنا لنا إذا دم زخون نتي زقرب حساب بدن دي مسمر مرنايي أما جمرا زعمت ني أوروبا إنفستمنت بانكنا أبادي سببا بيس حفت كفيت الله أبوز الله وكيلنا بخامي أقبا مكيات كمزحايش مس وكيل منغستي إزاربا الله
يتسمم عبسو منزيب بريزيدنت إنفستمنت بانك أوروبا قدما منسر هايل مريم دسالين تقليد اللهم إثيبيا نا محبر سب عالم زغربتو نايمت حبار سند ناب أوروبا كالوت هاقرات أفريقا نزو حزوخم اونا وشت أهاجر نزر كابو سدتنيا تاتوز أهاجرن إثيبيا ويانا نوسيخو عدل سرح رخيبوم أبلم عت إنداستر نخو وافرو بمبال يزرزر بغلط أفز عبز نبر إيكونومي إتيبيا أبز عمت زب درك إن كالوت عن كفاتات زحيلو بربعة نتبح مش ميتة وتراكم زعبت كالجنز بعلم أبز حال فور حمية زيادة نبيهم أب أوروميا والكايت جوندر جامن تلعلو تقاوم هزبي نسأت تهاويخو أم من قصص إيكونومون عن كفات فتيروت أنحيهم معربا وين من قص إتيبيا زب ورديئة سب أو مسلات زيجاتون زعفن بفلاي أبدن بتقاومو نزت تسلف الزن كلابتن زسددن من قصتي من نوح عدم دقف كم زخونة بمقلات عالم لخد تحلق تسبقه مسلاتن سنناي محدران بتدقاقامي يقل تيوم عم بايت وكل تهزبينات السيس مقهاسة سبقه مسلات إتيبيا زوجز أميركا إتيبيا تهبر ديئت مسمرهو تاتاخ تتعاعم زحة تترك يقصاني HR 16 مقرابو يفلت عم منيسر وزعينات السيس مختل منيسر وزعين قد دايت دحن النتسلام وين سباتن ديموكراسيون سبقه مسلات سراسوال من قستن عب كم بعال إتيبيا زبلا نزلو مقه حسات سب أو مسلاتن أبهن صدف ديمقراسي زلون علو تاوتو عنتو زوك أسا هاقرات زهو ودقافن مرهوتاتن عمل كيتن كم ديلن علوا
Our responsibility is to help explain to countries that their long-term interests are
حالفنتنا نهاجرات زون بوليسيتات نزلا ربحا خمزي تقموان مقلات المحبارنيو ساقطي نتنفن ينتن هوكتن تراحي زمقب سلازي مسبوزحات نحنا زين ندقفو باهر زرقيا هاجرات زمدن نانتهالون ناقوا سرحنا زون بوليسيتات زيوم موسيقيتهم كمزي تصبق عبنتنا عبنت كالوقتن كام مكراز تمهارنا تتقيمنا بمقلات نمررتات محبر السبات سامعوم تصمدك قبروت ساقطل عالواينة حق مسار تسغبرك صعبو مغلاطي الىنا اللوام إثيوبيا كاب دوب السودان سومالن ايرتران زموصو لعلي 700 شح سدتنياتات كم تتاناقد يغلاص
بوليتيكنياتات يونايتد ستيتس دحرتي بوليس كلت توسختي افريقاويان امريكاويان توكيسوم مقتالوم بزعبات إذا سعب هوكت حزل تقاومتات زهبو وزلو رئيتوتات أزيوت انقاق إزمول أوكوين اللوم بفرلايكا آكلت يوم حسيات بريزدنتات مس بوليس بموغان نمرزتي أفريقاويان أمريكاويان كيق للوم يتنقاو اللو إتما أكلاي نقرقن نسدران فتوتومن أبك أربا أب نرز كرالاينان أكلاحوما مستقتلو صناعات كرخبو حزنون مقلاس يخوين زلو نسابس أب زلتيكا هوك من يافقرق يتوربع
تمالي أب أوان وفر مروتوني أب بنسلفانيا تزاربو ريبابليكا وحوطي بريزيدنت دونالد ترامب أب كتماتات يونايتد ستيتس نزر رأي قبناتن هوكتن ونوقي سمالو
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world.
ሀገርና አብ ዓለም በሕማቅ ምስሊ እዩ ትርአይ ዘላ ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ዓለም ክንከውን እናተገብአና ንኸተማታትና ክንቈጻጸር ዘይከኣልና ከመይ ጌርና ክንመርሕ
ትራምፕ ንዘይሕጋዊ ወልፊ ዘትሕዙ ዕፅታት እዮም ምኽንያት ገይሮም ወቒሶም ኣብቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ክመልስ ይኽብሉ እውን ቃልኣት እዮም
We will appoint the best prosecutors, investigators, and federal law enforcement officers.
ዝበለጹ ዓቀብቲ ሕጊ መርመርቲ መኮንናት ፌደራል ኣኽበርቲ ሕጊ ቈጺርና ንዓለም ለኸ መርበብ ዕፅታትን ገበልኛታትን ክንበታትኽ ኢና ዕፅታት ናብ ሃገርና ውሒዞም መንእሰያትናን ካልኦት ብዙሓት ሰባትን ዝብከሉ ዘለዉ ክገትኦ እየ
መወዳድርቶም ዲሞክራት ሕፅኢቲ ፕረዚደንት ሂለሪ ክሊንተን ብረቡዕ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ክዛረባ ከለዋ ሞት ክልቲኦም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዘይፅወር እዩ ክብላ ገሊፆን ኣለዋ ግን ከዓ ፖሊስ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክን ኒውጀርስን ሚኒሶታን ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ኣሸበርቲ ዝፈጸምዎ ብቑዕ ስራሕ ክብላ እውኒ ኢደን ኣለዋ ሂለሪ ክሊንተን ትማል ወፍሪ ምረፁኒ ኣየካየዳን ምክትለን ቲም ኬይን ግን ኣብ ሪኖ ናቫዳ ተዛሪቦም ኣለዉ
There is a need to build better bridges between law enforcement and the communities they serve.
አብ መንጎ ኣኽበርቲ ሕግን እቲ ንሳቶም ዘገልግልዎ ሕብረተሰብን ድልድል ምህናጽ የድሊ ሂላሪን ኣነን ነዚ ንርድኦ ኢና ነቲ ርክብ ኣብ ዘጠናኽር ስልጠና ገንዘብ ክነዋፍር ንደሊ
ዋይት ሃውስ ትማሊ ድሕሪ እቲ ናይ ሶሉስ ቅትለት ዝሰዓበ ህውከት ሓዘል ተቃውሞ ኖርዝ ካሮላይና ኣውጊዙሎ ወሃቢ ቓል ዋይት ሃውስ ጆሽ ኤርነስት
Does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests. But the president also
Tom President be sabab taqawamatat hada sab ab takbar hukat kitsmed mkhunu yaikonen ilom birgis yaamnu. Ginka Tom President zi taqawamatat ziyada wsiitawi u salamawi mizqhon ka ziyada tsulwa ihulwo ilom yam zaamnu.
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ወከልቲ ኣኽበርቲ ሕግን ተሓለቕቲ ማሕበረሰባት ጸለምቲ ኣሜሪካውያንን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ተራኺቦም ርእቶኦም ሰሚዖም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባዊ ፖሊስን ፍትሕን ገበንን ክግበር ዝከኣል ለውጡ እውን ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳትን መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትን ዝምልከት ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ሓሳቦም ክህቡና ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ገብረስላሴ ኣርኣያ ካብ ሽወደን ጎደፋይ ተፈሪ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ቅድስ ተስፋይ ድማ ካብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂኒያ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም
ራይ የቐኒለይ ኣጋይሽ ሰለስትኹም ተወላዶ ክሊ ትግራይ ኹም ብመንፅር ክሊ ትግራይ ክንርአ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዓዲመኩም ንሎ ማዓንቲ መጀመርታ ስኻትኩም ነዚ ዘሎ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይኸውን ንዕኡ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ኢኹም ትርድእዎ ብጠንቁን ብምላሽን ካበይ ክጅምር ሕራይ ስዊድን
ኦኬ እቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ እውን ከምቲ ዝሰማዕናዮ ንደገ ኣሕሊፈ ኣሕሊፍና ኣይንህብን እቲ ሓላፍነት ናትና እዩ ናትና ፀገም እዩ ካብ ላዕለዋይ መራሒነት ጀሚሩ ስካብ ታሕቲ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ፀገም ምዃኑ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ሽግራት ኣብ ግዜኡ መልሲ ስለ ዘይረኸቡ ተኣኪዮም ናብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናማዕበሉ መፂኦም እዩ ዝመስለኒ
ሕራይ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ
ኣነ እውን ከም ገብረስላሴ ካብቲ ናብቲ ዝበሎ ኣረኣያ ዝተፈለየ ነገር የብለይ ማለት እቲ መንግስቲ ብዓብዩ ሓላፍነቱ ወሲዱ ኣሎ ብርግፅ ብድሕሪት ተወሳኽቲ ሓይልታት የለውን ማለት ይኮነ እ እዚ ድማ ብባዕሉ ብቲ መንግስቲ ኣቢሉ ክፍታሕ ዝግበኦ ነገር ስለዝኮነ ውዒል ሓቢሩ ካብቲ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት ወፃኢ ኣይኮነ እቲ መንግስቲ ናይ ባዕለ ጌጋ እዩ ከብልሎ ላዕሉ ወፃኢ ስለዘይኮነ ያው ኣብቲ ናይቲ መንግስቲ ደካማ ጎኒ ይጥርነፍ ማለት እዩ
ሕራይ ቅዱስ ተስፋየ ትብሉ የለኪ ተፈለየ
ምንም የብለይን ተወልዶ ሓወይ እንድሕር ጌጋ ኣለና ኢሉ ዝኣምን መንግስቲ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ልዋላዊነት ጥያቀይ ስለ ዝኮነ ባዕሉ ሪስፖንስብል ዝወስዶ ከዝተካክሉ ዝግባእ ነገር እዩ ስምዐኒ ዘሎት
ሕጂቲ ዝኣምኖ ዘሎ ጌጋታት ብትክክል እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ክሳብ ዘይሰማዕና እሞቲ ዝእመም ወይ ዝቐርብ ፍታሕ ዝበሃል እውን ብትክክል ክሳብ ዘይቀረበ ብዙሕ ክንዛረበሉ የፀግመና ኸውን። ሕጂ ቅሩብ ናብቲ ንስኻትኩም ከም ተወላዶ ትግራይ ከመይ ተንብብዎ ህዝቢ ትግራይ ከ ብፍሉይ ተረባሓይ ድዩ ከምቲ ብገለ ወገናት ዝበሃል ኣብ ኸለኺ ብመወዳእታ ክጀምር ብኸመይቲ ጥመቲ እቲ ኣብ ዘሎ ጠማምታ ብካልኦት ገለ ወገናት እውን ዘሎ ክርእቶ እንታይ
እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ነገር ከይኮነሲ ቀዲሙ እውን ሕጂ ኣብ ዲያስፖራ ክትነብርን ኣብ ዓድኻ ክትነብርን ዝተፈላለየ ነገር የጋጥመኒ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ። ግን ከም ትግርኛ ተዛረብቲ ማለት እዩ ኣነ ኣዲስ ኣበባ የተወሊደ ኣብየን ግን ከምኡ ዚ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብዚ እውን ኮይንካ ኣብ ዓዲ እውን ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓይነት እዩ ዘሎ ነገር ከም ህዝቢ ህዝቢ ከም ህዝቢ እምበር ዝነብር ከም መንግስቲ ኣይኮነን። እንታይ ማለት እየ ደቂ ትግራይ ብጣዕሚ ይሰርሑ እዮም፣ ብጣዕሚ ንባዕልቶም ይቃለሱ እዮም፣ ንላይፎምን እውን ንሂወትዎምን እውን ይቃለሱ እዮም ይሰርሕዎን። እቲ ዝረኽብዎ ነገር ኩሉ መንግስቲ ዝገበረሎም ነገር ኮይኑ ንድሕር ሰብ ከምኡ ዓይነት ዝኾነ ፊድባክ ዘምፀልካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፀገም እዩ። ከም ሓደ ህዝቢ ከም ሓደ ዓዲ ክንነብር እንድሕር ኮይና ኣብዚ ክውለድ ኣብዚ ዝመርፅ ኢልካ ኣይትፍጠርን። እቱ ዝመፃኻሉ ቦታ ከዓ ፍራውድ ጌርካ ትነብረሉ እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ነገር ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ። ዋላ ካብ ዓድና ክንስደድ እንተለና ብፍላይ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃንና እውን ዝወፃና ሰባት ስለ ዘለና ማለት እዩ።
ትግራወት ከም ምዃንና እውን ዝያዳ ዕላማ ኮይንና ስራሕና ዝሰኣናሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ ዝብል መልእኽቲ ክዘመሓለፍ ክመስለኒ መጨረሽታ ናብ ጎደፋይ ተፈሪ እንተሓሊፈ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባ ሓይሊ ነይሩ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝምድንኡ ምስቲ ውድቡ ህወሓት ይኹን ምስ መንግስቲ ከመይ ዘሎ
ተረባ ሓይ ልብል ኣነ ብወገነይ ሰምዑለ ይኮነ ርግፅ ዓሪ እኳ ከፊኡ ወኢልካ ዘይተማረረ ማለት እዩ ከፊኡዎ ከም ዘሎ ግን የረደአኒ። እዚ ከዓ ኣብቲ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝረአሎ እቲ ናይ ማሕበረ ኢኮኖማያዊ ግድፈታት ባዕሉ ኣሎ፣ እቲ ናይ ምሕዳር ፀገማት ኣሎ ባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ናብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ከዓ ብደገ ዝደፍእዎ ሓይልታት እውን ኣለው ኣዕሪን ክፅግሞ ምእንታ ማለት እዩ። እዚ እቲ ወድዓዊ ዝኾነ ፀገም እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለኣምኖ ማለት እዩ። ግን ንምንታይ ግን ተረባሒ ኮይኑ ንርአ ሎ ዝብል ከዓ ከሊ ምክንያት ኣሎ። ሓደ ተወሰኑ ካብቲ መራርሓ ይኹን እቲ መራርሓ ዝወለዶም ወይም ውዕለታ ዝገብረሎም ሰባት ኣለው ተጠቀምቲ። ስለዚ ንሳቶም ስለዝበልዑ እቲ ካሊእ ከም ዝበልዐ እቲ ህዝቢ ከም ዝበልዐ ገይሩ ይርአ ኣሎ። ኣብቲ ካሊእ ከዓ እውን ብላዕ ኣሎ ምኳኑ ካልኦት ሚሊዮነራት እውን እኒሆ ምኳኑ እውን ዝግለፅ ነገር የለ ሓደ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እንደገና ንብስሩቲ እቲ ናይ ትውድ ኣመራርሓይ እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ጌርካ ናይ ምውሳድ በቲ ናይ ካሊእ ወይ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ በዕሎም እንዳርጋ ከይበልዐ በሊዑ ዘብሉ ዓይነት ኩነታት ስለለው ዳዕዩ እምበ ህዝቢ ትግራይ ተረባሓይ ኣነ እዩ ኢለ ግምግሞይ ተረባሓይ ትኮይኑን ካብቲ ካሊእ ካ ብፍሉይ ረብሓሉ ወይም ረብሓ ዝረኸበሉ ኩነት እውን የለይ እቲ ናተ ይረአ እንታይ እዩ ተረባሓይ ለይ ምዃኑ እዩ ተኮይሉ ድማ ካብ ሃገሩን ላዕሊ ከም ዘይኮነ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ መብዛሕትኡ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ኣብቲ ህዝቢ ዝግበር ሎ ናይ መፀለምታ ጉዳይ እውን ኢልና ክንወስደ ንኽእል ኢና ብናተ ይረአየ ማለት እዩ።
ሕራይ ብወገንካ ኣቶ ገብረስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን በቲ ሓደ ማለት ህወሓት ካብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ብተግባር ዝረኣየ ከዓ ኣብ ብትግራዋይ ዝያዳ ደገፍ ናብ መንግስቲ ብቁፅሪ ዝያዳ ደገፍ ይረኣይ ምዝ ተዛሚዱ ካልእ እዚ ቀረባ እዋን ዝነበረ ብፍላይ በዚ ከባቢ ጎንደር ዝነበረ ዘርኢ ዘተኮረ ምስጓጉን ምፍንቃልን እውን በቲ ሓደ ወገን ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ፀገም እንታይ እዩ ብከመይ ኢካ ትርድኦ ካይዱ
እብታ ሕልፊ ተጠቃሚ ትብል ክጅምር ሞ ናብኣ ክኣቱ
ራይ
ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ ተጠቃሚ ካብዚ ስርዓት ኣይኮነን እቱ ዝግበኦ እውን ዘይረኸበ ህዝቢ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ረድኤት እዩ ዝነብር ህዝቢ እውን ኣብ ረድኤት እኽሊ። ስለዚ ሕልፊ ተጠቃሚ ቁሩ ሃፋትም ተጋሩ እናቆፀርካ ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ዝገልፅ ጌርካ ምቕራብ ያው ናይቶም ዕላማ ዘለዎም ሓይልታት ውዲት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውዲት እዩ። ካብ ካልኦት ብሄራት እውን ዝሃፍቶም ኣለው እዮም ካብ ካሊእ ብሄር እውን ዝጋዓዘ ይውነለዉ እዮም። ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝትኮረሉ ዘሎ ምክንያት ምስቱ ኣብ መፃፃ ታሪክ ናይ ህወሓት ናይ ህወደግ እቲ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ያው ትፍልፍል ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ፍልፍሉ ንስ እዩ እቲ ዋና መሰረቱ ንስ እዩ ዝብል ተሓሳስባ ስለ ዘሎ ንክልቲኡ ተይፈላለኻ ምውቃዕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ
ቅድሚ ናብ ኣብ ቅድሚ መኻድካ ግብረ ስላሴ እቲ ውድብ ከ እቲ ህወሓት ከ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ንኸይበፅሕ ወይ እዚ ሓሜታ እዚ ወይ እዚ ኣባህህላ ንኸይመፅእ እንታይ ይከላኸል? እንታይ ናይ ሚድያ ስራሕ ይሰርሕ?
ኩሉ ከምቲ ዝፈልጦ እንቲ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘየቋርፀ ለመብልዕሊ እቲ ህዝቢ ውድብ እንተይፈለኻ ብሓደ ዘየቋርፀ ለመ እዩ ዝካየደሉ ነይሩ። ንዚ ከም ህወሓትን ይኹን ከም ይህወደግ ከም ፌደራል መንግስቲ ብሚድያ እዚ ንምክልኻል እዚ ዘይትክክል ንምዃኑ ንምርግጋፅ ዝገበርዎ ምንም ዓይነት ነገር የለን። ናይዚ እካብ እዩ ፍረ ኣፍርዩ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ቀረባ ግዜ ጎንደር ተጋሩ ዝተጠቕዕሉ ኩነታት ዝርአና ማለት እዩ። ነዚ ከም መፈፀምቲ ብርግፅ ካብቶም ናይ ብኣዴን ዝጋዓዘየ ሓይሊ ኣሎ ትክልል ተቋፃፂሩ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ደገ ዘለዉ ፅንፈኛታት ናቱ መሻርክቲ እውን ኣለዉ እዮም። ካልኦት ናይ ወፃእ ሓይልታት እውን ተደሪቦም ተወሲኾም ኩሎም ነዚ ፈፂሞምሉ እዮም። ግን እግረ መንገዶም ድማ እቲ ጎንደር እውን ናብ ካሊእ ክልል ኣምሓራ እውን ካልኦት ክልላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ስእነት ናይ ፍትሒ ስእነት ብኩሉ መዳያዊ መደረስ ዘለዎ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ንኡ ተጠቂሞምሉ እዮም። እታ መንግስቲ ዝበላ መግለፂት ባይ ዘወይ ትክክል እያ ተጠቂሞምሉ እዮም። ግን ነዚ ድማ ክፍተት ዝፈጠርና ንሕና ኣይ ናይ ልኢት መሪሒነት ባዕሉ ብትክክል እዩ። ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ እንድሕር ትበትሮም ክዕርፉ ዘይኽእሉ ኮይኖም ነቲ ደካማ ነቲ ምንም ዓይነት ፕሮቴክሽን ዘይብሉ ሰብ ንወጥቂዕሞ ማለት እዩ። እዚኣ ድማ ብኣዴን ፕሮቴክሽን ክቦምና ክኣለ ናይቲ መጥቃዕቲ ናይቲ ውዲት ተሓባባሪ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ተጠቂሞ
እዚ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ክፋሊ ነይሩ። ዝመፅእ ሶኒ ካብቲ ጠጠው ዘበልናየ ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና እዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታት ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ኣዳሉ ቪኦኤ፣ ኣነ ሓደ ካብ ተኸታታሊኹም እየ። ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህዝቡ ከኣኽሎ ንሱ ምዃን ምስ ኣበዮ ሕጂ ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተባሂሉ ካብ ዩኤን ገንዘብ ክቕበል ይሓስብ ኣሎ። ንኤርትራውያን ግን ወላ ሓንቲ ዝገብረሎም ለውጢ የለን። ምክንያቱ ኣነ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ተቐሚጠ ናይታ ዘይቲ ጃሎን ከይተረፈ ሸይጦም ንባዕሎም ዝጥቀምሉ ነታ ናይ ዘይቲ ጃሎን ንወስዳ ኸማን
ሄሎ ቪኤ ከመይ ክውዕሉ። ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ናይ ክማን ዜናኹም ዘሕለፍ ሞ ኣብ ናይ ኦሮምያ ክልል ወዲ 16 ዓመት ተኩሶም ቀሲሎ ሞ ወታደር ኢልኩም፣ ግን ኣብ ርእሲኦ ድኡ ከዓ ወደይ ላ ተሰቂላ ንዓይ ድሕኑኒ ጓልዮም ከይትደጉነ ን ከይደጉሚ ላ ተዛሪባ ኢልኩም። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ኣቱም ሰብ በጃካትኩም እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና? እቲ ዝቀትል መን እዩ? ናይ መን ወታደር ድዩ? ወዲ መን ድዩ? ከመይ ድ ሰልጢኑ? ከመይ ድ ጉዱ? እዚ ኢልኩም ዜና ክትሕልፉ ክትኣምንስ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ተ ወይም ዘሕልፈኩም ዘሎ ሰብሲ እንታይ ዓይነት እዩ? ኣብዚ ከዓ ንሕ ሕብረተሰብ ከምዚ ገርኩም ንኣረኩም ዝፈላለዩዎ ኣለኹም እዩ። እነ ለይ ወደ ብራሂ ካብ ኣመሪካ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶና ርእቶኹም ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ግዜ ስለ ዝሓፀረና ክነቕርበ ይከኣልናን ካልኦት ውን ዝኣኽሉና ኹም ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ6 41 5525 00 5 ወይ ድማ ብ44 33 00 12 266 ደው ኢልኩም ናይታ ዕለት ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሎሚ ዓርቢ እዩ፣ ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ስዳሓን ቀድሚ ምኒ ኣፈወርቀ እየ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.